Qalampirdan gapiramiz. Ota-onalar bolalari pnevmoniya, bronx, o'pka kasalliklarining oldini olishga e'tibor qaratishlari kerak. Buning uchun gigiyenik qonun-qoidalarga rioya qilish va buni farzandlariga ham o'rgatish, qo'lni sovunlab yuvish yoki antiseptik vositalar bilan muntazam ravishda dezinfeksiya qilish muhim. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi bolalar bosh pulmonologi, tibbiyot fanlari doktori professor Furqat Shamsiyev aytib o'tdi. Mutaxassisga ko'ra, quyidagi chora-tadbirlar barcha bronx, o'pka kasalliklaridan himoyalanishga katta yordam beradi. Jumladan, yuzni qo'l bilan ushlamaslik, xonalarni doimiy ravishda shamollatib turish, bolalarga yo'talganda yoki aksi urganda og'iz va burunni salfetka yoki tirsak bilan yopishni o'rgatish, farzandlariga kasal bo'lgan bolalar oldiga yaqin kelmaslikni o'rgatish, himoya niqoblaridan foydalanishni o'rgatish, farzandlar kasal bo'lib qolsa bog'cha yoki maktabga yubormasliklari lozim. Shuningdek, bolaning to'g'ri va ratsional ovqatlanishi, surunkali infeksiya o'choqlarini bartaraf etish va chiniqtirish turli xil kasalliklarning oldini olishga katta yordam beradi. Bolaga qo'shimcha D vitaminining suvli eritmasi, akvaditrim, askorbin kislotasi, immunotink va selen moddalari, kamqonlikni davolash maqsadida temir preparatlari tavsiya etilsin. Nafas yo'llari kasalliklariga qarshi kurashish kuchini oshirishga yordam beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.